Blaðsíða 17. Stormurinn færðist í aukana þegar leið á kvöldið. Nanna hafði dottað þegar bankað var laust á hurðina. Litla baun, ertu vakandi? Nanna var við það að kalla nei, þegar hún heyrði væl og krafs. Hér er lítill hvolpur sem vill hitta þig, hvíslaði pabbi og bankaði aftur. Nanna rauk upp úr rúminu og reif upp hurðina. Og þarna var hann, hvolpurinn hennar. Gullfallegur, ljósgulur og hvítur íslenskur fjárhundur. Hvolpurinn fladraði glaður upp Nönnu. Hún tók hann í fangið og faðmaði hann að sér. Hæ, Emil. Þú átt að heita Emil. Já, þú átt að heita það, sagði Nanna. Hvolpurinn sleikti á henni kinnina. Þetta er reyndar tík, baunin mín. Hún getur nú varla heitið Emil, sagði pabbi. Því skildi Nanna hafa rifið upp hurðina.